Danes bomo postavili temelj. Zato je naslov današnjega dneva misijona, da bi ljubili Boga in bližnjega. Ljubezen je temelj vsega. Na ljubezni Kristus sam gradi. Spomnimo se dogodka ob Genezareškem jezeru, že po vstajenju, ko je vprašal apostola Petra, ali me ljubiš? Celo trikrat. In vsakič odgovori, Gospod, ti veš, da te ljubim. Ti vse veš. Veš, da je ljubezen močna. In Jezus mu reče, bodi pastir, pasi ovce. Brez ljubezni krščanstvo skoraj da nič ne pomeni. Kajti to, da verujemo, pomeni pravzaprav ljubiti. Vera se vede prav enako kot ljubezen. Sveti Avguštin je rekel, verovati pomeni približevati se Gospodu, ne verovati pomeni oddaljevati se. In sveti Avguštin pravi še naprej, kakor vera, tako tudi ljubezen, obe ne potujeta z nogami, temveč srcem. Vera je srečanje z Bogom, ne mimo grede, ampak srečanje v ljubezni. To je ta temelj, o katerem danes govorim. In če vemo za misel francoskega filozofa Blaža Paškala, ki pravi, za nevero je tisoč razlogov, za vero pa je en sam razlog, in sicer ljubezen, potem se bomo takoj, prav na začetku misijona, ozrli v ljubezen in pogledali, kako je z nami in z našo ljubeznijo do Boga. Zakaj je to pomembno? Ker ogromno krat rečemo in si mislimo, ali pa smo sami pri sebi prepričani, da Boga ljubimo, pa nisem čisto prepričan, če vemo, kaj to pomeni. Jezus pravi, da on ni nek pojem, neka ideja. V mističnem doživetju sveti Faustini Kovalski je rekel to, najbolj me boli, da se ljudje do mene vedejo kot do nekaj mrtvega, ampak jaz sem živi Bog, srcem, ki ljubi. Če je Bog za nas pojem, ga ne moramo ljubiti, ga ne moramo moliti, se ga ne moremo veseliti, če je Bog za nas samo neka ideja, predstava. Zato mora biti Bog živ in živ je takrat, ko ga srečamo. In potrebujemo globoko doživetje Boga, zares globoko, da lahko rečemo, da Boga poznamo, da nam je Bog dragocen in da ga ljubimo. Vse preveč, včasih površinsko to zatrjujemo, Bog, ljubim te, ko je pa treba kaj storiti, ko je pa treba za malenkost pokazati svojo krščansko velikodušnost, pa že odpovemo. Ljubezen se bolj kaže v dejanju kot v besedah, tudi glede vere, tudi glede Boga. Ljubezen je temelj, tudi zato, ker je to način spoznavanja duhovnosti. Mi ljudje spoznavamo z možgani, to smo spoznali že takoj, ko so nas začeli starši vzgajati, še posebej v šoli, so se veliko ukvarjali z našo inteligenco in jih je skrbelo učitelje in vzgojitelje, da bomo imeli dovolj znanja, da bomo razgledani, da se bomo znašli v življenju. Inteligenca možgan je dobra stvar. Zadnja desetletja veliko pišejo celo o inteligenci čustev. Človekova psiha je zelo sposobna in če boste kdaj naleteli na te knjige, ker so dobre, vam jih priporočam, da jih preberete. Zelo redko ali pa nihče pa ne govori o inteligenci ljubezni. O taki, o kakršni piše apostol Janos, kdor ljubi Boga pozna. Ne tisti, ki je naredil vse šole, ne tisti, ki ima doktorat iz psihologije, ampak kdor ljubi, Boga pozna. Tudi ljubezen spoznava. Svetnik papež Janez Pavel II. Je rekel in tudi napisal knjigo z naslovom Ljubezen mi je vse razodela. Ljubezen je način spoznavanja Boga, če želimo v času misijonov trditi svojo vero, potem prečistimo. Najprej svojo predstavo ljubezni, potem pa tudi svojo izkušnjo. Ker ljubezen ne sme biti samo neka posladkana beseda, ki se valja po ustih, ampak mora biti izpričana v resnici in v življenju. In še naprej, zakaj je ljubezen temelj? Če vemo, da se ljubezen v naši glavi javlja kot modrost, v srcu kot lepota in v rokah kot dobrota, bomo poglobili svojo duhovnost in doživetje Boga, da bomo modri, lepi in dobri. Kaj je modrost? Modr človek ni tisti, ki je najbolj pameten, ki je posrkal vse znanje tega sveta. Modr človek je lahko celo neizobražen. Morda ga najdemo modrega človeka v zadnjem zaselku tega sveta, kjer ni ničesar, še telefona ne, niti televizije. Kaj je torej modrost? Modrost je sposobnost človeka, da najde resnico in po njej živi. In take modrosti, ki je sestavni del ljubezni, vam želim. Da ne boste verjeli javnemu mnenju. Javno mnenje je velika nadloga. Zaradi javnega mnenja je moral Jezus umreti. Križaj ga, to je javno mnenje, tako se je upila množica. Vam želim, da ste modri in da po svoji presoji, svoji izkušnji, po svojem hrepenenju izberete Kristusa za resnično pravo realnost svojega življenja in da se ne ozirate ne levo, ne desno, ko gledate v njegovo lepoto. Da, če rečem, da je ljubezen lepota v srcu, Bog je lep, sveti Frančišek, ki je vzornik nas frančiškanov in še mnogih drugih kapucinov, minoritov, mnogih vernikov, je rekel, kako lep je šele Bog, ker so tako lepe njegove stvari. Lepota, je napisal pisatelj Dostojevski, je drugo ime za Boga. Zato si želim, da bi bili lepi. Lepota srca je najlepša kozmetika, pa tudi najbolj poceni. Če imaš lepo srce, tvoj obraz žari v nezemeljske lepoti in to si želim, da postavljamo tak temelj v času misijona in če hočemo, da bo srce lepo, nobena stvar k temu bolj ne pripomore kot sveta spoved. In pa dobrota. Dobrota, že pri varuhu Birmance učimo, da biti dober človek, to je smisel človekovega življenja. Smisel. In zato živimo. Biti dober. Postni čas je. Morda se do zdaj še niste zavzeli ali pa še šlo vse skupaj prehitro. Misijon v župniji pa je priložnost, da naredite tudi dobra dela, ker boste tako najbolj izkusili, najbolj konkretno, kaj ljubezen je in kakšno zadovoljstvo in potešitev nam prinaša. Papež Frančišek, ki je močan v svojih besedah, je rekel, Bog je ljubezen, ampak to ne pomeni, da je krščanstvo slaščičarno, ampak sredi našega krščanstva je Bog, ki je ljubezen in je šel na križ. Tudi križ spada k ljubezni, ker morda smo že pozabili, ampak ljubezen ni samo to, da nam je prijetno. Ljubezen je to, da se znamo žrtvovati. Na tak način ljubezen živi in samo kdor se zna žrtvovati, živeti za druge, bo v sebi prebudil sposobnost ljubezni in sposobnost dojemanja Boga. Drugače ne bo šlo. Preko žrtve se naša duhovnost poglablja, naša vera. Poglejte, to, da smo sposobni žrtve, hkrati pomeni veliko junaštvo, ki ga zmore samo tisti, ki ima v sebi Kristusa, našega velikega duhovnika, prijatelja našega življenja. Samo z njim se res lahko žrtvujemo do konca. Pretreslo me je, ko je pred 2 letoma papež Frančišek obiskal Albanijo. Komunistični teror v tisti državi so preživeli samo 3 duhovniki. Eden izmed njih je bil Ernest Simoni, ki je papežu pričeval o tem, kako je bil 5-krat tik pred tem, ko so ga mučili, da umre, da ga umorijo. In če se spomnite, papež se ob tem pričevanju zjokal, tako ga je pretresla zgodba tega duhovnika. In jo pripovedujem to zgodbo zato, ker svoje pričevanje duhovnik Ernest Simoni zaključi z besedami: Kristus mi je dal upanje, da sem kljub hudemu mučanju in hudi krivici lahko ljubil ljudi, tudi tiste, ki so mi storili hudo, ki so me trpinčili. Taka moč je moč ljubezni, moč Kristusove ljubezni, na katerem naše krščanstvo stoji ali pade. In še več, Jezusova zapoved ljubezni nas obvezuje, da drugim ljudem damo vse, svoj čas, dobre misli, da jim damo odpuščanje, tako nas obvezuje. Jezus pa reče celo tole: večje ljubezni nima nihče, kakor tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. Velika stvar je to. Ali to zmoremo? Ali imamo tako globoko doživetje Boga, da zmoremo dati življenje, magari po obrokih, vsak dan, premagati sebičnost? Prav na začetku misijona vas sprašujem, ali živite zase, za koga živite, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo, za koga živiš, je to tvoja družina, je to tvoje okolje, župnija, ker nismo ljudje sami sebi namen. To nam razodetje Božje ljubezni pove. Tukaj smo za nekoga, poslanstvo imamo na tem svetu. Zdaj verjamem, da že bolj čutite in tudi sami pri sebi sprejemate, kako je ljubezen res temelj vsega. Ljubiti Boga in svojega bližnjega. Karkoli ste storili kateremu teh malih, ste meni storili, pravi Jezus. Včasih imamo z ljubeznijo do ljudi težave, ker so ljudje hudobni, lahko nam povrnejo, lahko uničijo, zrušijo vse, kar dobrega zgradimo. Kaj naj naredimo? Apostol Pavel nam svetuje: ne daj se premagati hudemu, ampak premaguj hudo z dobrim. Glejte, prav misijon je potreben ali pa še kaj več, mogoče kakšne duhovne vaje, da lahko slišimo ta stavek optimizma: premaguj hudo z dobrim. Kakšen pogum, kakšno junaštvo, in vam ga polagam na srce. Zopet ne samo v nekih dobrih prijaznih sklepih, ki jih bomo hitro pozabili, ampak naj bo to moto vašega življenja. Vam priporočam: premagujte hudo z dobrim, to je ljubezen, to je duhovnost in to je vera. Kar nekaj lepih zgledov ljubezni nosim v sebi in od njih živim. Nekaj vam jih bom predstavil. Ko sem obiskoval moža, ki je bil že 3-krat operiran za tumorjem v glavi in je bilo zelo težko. Žena ga je negovala noč in dan in sem videl, da je zelo utrujena. Želel sem jo opogumiti in si mi rekel: gospa, bodite močni, vem, da je to za vas veliko breme. In mi odgovori: kaj pa govorite? Moj mož ni nobeno breme. Hvaležna sem vsako minuto, da lahko skrbim zanj. Kajti ljubezen je služenje. Ljubezen ni privilegij, da nam bo šlo vse v življenju gladko. Ljubezen je služenje. Lepše izjave ljubezni skoraj da nisem mogel slišati, ali pa v pogrebu, ko je mož umrla žena in mi je rekel ob koncu obreda pater, dobesedno čutim, da me pol manjka, pol mene je tukaj v grobu. To je ljubezen, da se prepletemo z drugimi. Tako, kakor pravi apostol Pavel, za Kristusa ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus, ker ga tako ljubi, naj bi mi rekli, najprej za svoje domače, pa za vse kristjane in za vse ljudi, ne živim več jaz, ampak v meni živi moj bližnji. Če bi tako živeli, ne bi potrebovali nobene zakonodaje, ne bi bilo nobenih zločinov, kriminala, da smo tako drug pred drugim v tej ponižnosti ljubezni. Ne živim več jaz, ampak v meni živi moj brat, moja sestra. Tudi tole zgodbo sem slišal, pravijo, da je resnična, ko se je neka punčka ponesrečila in je bilo treba hitro dati transfuzijo krvi. Zdravnik je pregledal njenega bratca, enaka krvna skupina, in je rekel temu dečku, a bi dal sestrici kri, in ves bled in pretresen je pokimal, in ko je bila transfuzija opravljena, ko je bilo vse končano, ta deček še vedno trepeta, zdravnik ga vpraša, kaj pa je, zakaj pa te je strah? In reče, ali ne bom umrl? Ne, je rekel zdravnik, samo nekaj krvi sem ti vzel, ne vse, ne boš umrl. Deček pa je mislil, jaz sem pa mislil, da bom umrl, ko bom dal kri za sestro. Otrok, ampak vseeno je bil pogumen junak, da je hotel za sestro dati svoje življenje. Zgodba, ki nas pretrese, kaj pa mi odrasli? Kakšno ceno smo pripravljeni plačati za ljubezen, ker ne moramo dati predmetov denarja, da drugim ljubezen dokažemo, vedno moramo dati sebe, tudi pred Bogom, vedno damo samega sebe. Ljubezen je tako dragocena, prvinska in nujna, da je v njej rekel sveti Anton Padovanski, zopet en frančiškanski svetnik, rekel, zamislite si, mizo brez kruha, na njej manjka nekaj bistvenega. Tako je, če je življenje brez ljubezni, manjka kruh. Kajti človek ne živi samo od hrane, ampak od Božje besede, ki je ljubezen sama. In še naprej pravi sveti Anton Padovanski, kakor je mandljev cvet prvi na pomlad, tako naj bi bilo prvo v človekovem življenju to, da ljubi. Ob svetem Antonu Padovanskem sem si sam pri sebi izoblikoval lepo podobo dva simbola ljubezni, ki niso neki srčki, kot jih včasih zaljubljena mladina, ki je riše ali upodablja, temveč kruh in mandljev cvet. A nista to dva lepa simbola, dve lepi podobi? Mandljev cvet, pomlad v človekovem srcu in hrana. Hrana za druge in za nas. Od ljubezni živimo. Če ljubezni ni, nam duša lahko umre. Smrt duše pa je obup. Apostol Janez, edini od apostolov, je dočakal visoko starost. V mestu Efes v Mali Aziji je živel. In ko so kristjani tega ostarelega apostola prosili, naj jim pri maši po Evharistiji kaj pove o Jezusu, vsega je vendar osebno poznal, jim je vedno rekel samo tole, otročiči, ljubite se med seboj. Zakaj nam vedno to govoriš, so mu rekli prvi kristjani, povej kaj več. On pa je rekel, ker je zapoved ljubezni Božja zapoved, in kdor to zapoved izpolni, je izpolnil cel evangelij. Tako pomembna je ljubezen. In če vemo, da nas bo Bog po ljubezni sodil, ko bomo enkrat stali pred njim, je ne smemo pustiti v nemar. Čudovita ljubezen pomaga nam Boga spoznati, odriniti na globoko in izpolniti življenje. Ko bomo stali enkrat pred Bogom in če bomo lahko rekli, Gospod, ti vse veš, ti veš, naprimer, mož, da bo rekel, da sem te ljubil v svoji ženi, v otrokih, žena, da bo rekla v možu, v celi družini, da sem te ljubil vsakem, ki je prišel v moj dom, bomo lahko slišali besede, pojdi v veselje svojega Gospoda. Apostol Janos, ta isti starček iz mesta Efes, v svojem evangeliju piše, Bog nas je prvi ljubil, zato smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. In glejte, ljubezen je res dolžnost. Ne površinska, ne prazna, ne v lepih frazah, ampak v dejanju in v resnici. Če kaj, potem naj nam misijon pomaga, da se v našem življenju na področju ljubezni, duhovnosti in vere kaj premakne. Blaženi Anton Martin Slomšek, ki je bil tako pronicljiv v svoji modrosti, pa nam svetuje tole in ta nasvet dam tudi vam. Takole reče, dveh stvari ne odlašajte na jutri, poboljšanja in dobrega dejanja. Največja zvijača hudega duha je, da nas premami, ko imamo dobre sklepe in rečemo, saj bom začel, ampak ne danes, šele jutri. Misijon pa je povabilo in tudi Slomškova modrost, da ne prelagamo dobrih sklepov, dejanj, odločitev na jutri, ampak da začnemo danes.